Minbar hadis.
471 hadis.
Sabbul mu'mini kal mushrifi ala al halaka.
Mu'min kishini haqoratlovchi odamning o'zi halokatga uchraydi.
Oldingi hadisda vafot bo'lib ketgan marhum marhumalarni haqorat qilish to'g'risida ogohlantirgan bo'lsalar, bu hadis shariflarida mu'min musulmonlarni haqorat qilish naqadar og'ir gunoh ekanligidan ogohlantiryaptilar. Mu'min kishini haqorat qilish demak halokatga duch kelish bilan barobar. Mu'min musulmonlarni haqorat qilib, ularda yo'q ayiblarni g'ibat bilan gapirib chiqishlik, bu demak o'zini o'zi halokat yoqasiga olib kelgan bilan barobar ekan.
Minbar hadis.